ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Raste broj poginulih u poplavama koje su pogodile jug i centralni dio Bosne i Hercegovine. Do sada je pronađeno 16 tijela, veći broj nestalih. Angažovane domaće i međunarodne vojne snage. Najpogođenije opštine Jablanica i Kiseljak. Pokrenuta su klizišta. Damir Šabanović, načelnik Jablanice. Proglašeno stanje prirodne nesreće u Federaciji BiH. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o angažovanju oružanih snaga Bosne i Hercegovine na širem području opštine Jablanica, ukoliko bude potrebno, kako je rečeno iz predsjedništva BiH za Radio Slobodna Evropa, u toku dana će se tražiti pomoć iz susjednih zemalja. Iz Centralne izborne komisije rečeno da je moguće odgađanje lokalnih izbora. Izlivene rijeke odsječena sela na sjeveru Crne Gore. Vodna agencija upozorila na moguće poplave prije dva dana. Eksplozije u Bejrutu, Izrael naredio evakuaciju više od 30 mjesta u Libanu. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej poručio da muslimanske nacije imaju zajedničkog neprijatelja. U ovoj emisiji još možete čuti Paori u Srbiji pod prismotrom bezbjednosno informativne agencije. Jedan od njih je Slobodan Vidojević.
Prije, ljudi bre, mi smo seljaci. Samo tražimo ono što je obećano da se ispoštuje seljaku i ništa više. Pa znate, mi znamo, ali mi poslužujemo koju službenu dužnost.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Raste broj poginulih u poplavama koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu. Pronađeno je do sada 16 mrtvih tijela u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Prijavljen je veliki broj nestalih osoba. Obilne padavine prouzrokovale su odrone i klizišta u Hercegovini i središnjoj Bosni tokom noći s četvrtka na petak 4. oktobra, a stanje prirodne nesreće proglašeno je na području cijele federacije. Ekipa Radija Slobodna Evropa bila je u selu Zlate kod Jablanice i upravo se vratila sa terena. Sa njima je razgovarala Dženana Karabegović.
Ekipa Radija Slobodna Evropa upravo se vratila iz Hercegovine. Na terenu su bili kolege Andi Mioć i Edip Bajrović uz snimatelja Almira Bibera. Andi Mioć je s nama trenutno u studiju. Andi, kako ste uopšte uspjeli doći do sela?
Put do tamo nije bio, tako da kažem, lagan. Putne komunikacije su presječene. Mogli smo doći do jednog dijela, do Jablanice, no do sela Zlate je vodio samo jedan put koji mehanizacija i dalje raščišćava, tako da smo jedan dio puta prevalili, tako da kažem, pješke. Tamo smo vidjeli potresne scene, stijene koje su pale sa obližnjeg brda, sravnile su do temelja jednu od kuća gdje je, nažalost, preminula jedna trudnica. Ljudi su tamo, raščišćavaju sve. Mi smo čak pokušali i od tamo da se javimo, međutim, tamo nema ni mobilnog signala, dakle nema telefonske mreže, da ne govorim o internetu. Evo, u nastavku samo poslušajmo šta su nam rekli neki od mještana.
Mi smo bili u kući, ja sam bio ja i žena u kući, doli je buraz i mava starija u dojenoj sprači. U mene se pošla tres kuća, sva komplet. To je kad je to huknulo, kad se ja izašao i kad sam vidio šta se dešava, sam materijal je, znači, odletio prema meni vam.
A to je bila katastrofa. Noćas, na primjer, od 12 do 6 sata, ja sam držao cijelu noć. To nisi ti mogao zamisliti, to ja bi se nema ni filmova. I ovo, kada je pukao brdo, ja bi se bilo oko 2 sata. Tako se kuće tresle, ko zebe tresle.
Evo, čuli smo neke od mještana. Jesu li ljudi u panici, u strahu? Gdje će večera spavati?
Neki od njih su već evakuirani u centar, gradski centar Jablanice. Neki su tu i dalje, neki su nam rekli da neće napustiti svoje mjesto, da ga nisu napuštali čak ni u ratu 90-ih, pa neće ni sada, bez obzira na sve te okolnosti. Situacija se i dalje razvija, najavljene su padavine i u narednim danima, međutim nešto manjeg intenziteta, što je dobra vijest, jedina dobra vijest u ovom jezeru loših vijesti.
Jeste li primijetili mehanizaciju, obzirom da je danas bila preskonferencija i vlade federacije? Oni su rekli da su oružane snage Bosne i Hercegovine na terenu, da je pomoć krenula iz kantona Sarajevo. Šta je to što ste primijetili?
Evo ovako, na putu ka Hercegovini, ka Jablanici, pored nas na autoputu su prošli bageri i ostala mehanizacija oružanih snaga. Dakle, to su bile neke maskirne boje, automobil vojne policije išao ispred njih. Međutim, ona mehanizacija koju smo zatekli na licu mjesta, jeli na mjestu događaja, je bila više od civilne zaštite, od lokalnih, tako da kažem, službi spašavanja.
Možeš li nam samo evo u kratkim još crtama da opišeš kako izgleda taj put od Konjica prema Jablanici?
Pa po putu imate mnogo odrona. Na nekim mjestima je cesta popucala. A kada već dođete u Jablanicu i želite otići do jednog od pogođenih područja, evo recimo do sela Zlate, cesta je u potpunosti popucala. Gotovo je neprepoznatljiva na takav način, naborana, prelomljena. Te putne komunikacije će morati biti popravljene. Ja ne znam zaista koliko će vremena i novca trebati za to, ali u sadašnjim okolnostima veoma, veoma teško je doći do takvih područja ako nemate zaista neki odignuti terenac, neki džip, ako me razumijete.
I središnja Bosna je poplavljena zbog obilnih padavina, poplavljeni su i dijelovi Kiseljaka, Kreševa, Fojnice. Naš reporter Ermin Zatega danas je bio na poplavljenim područjima, a onome što je vidio i zabilježio poslušajte u razgovoru sa Dženanom Karabegović.
Dobar dan, Ermine, vraćaš se upravo sa terena. Šta je ekipa Radija Slobodna Evropa danas zabilježila u srednjoj Bosni?
Dakle, bili smo u Kiseljaku gdje su zabilježene ogromne materijalne štete. Dakle, poplavljeni su poslovni objekti, privatne kuće, imanja, farme duž rijeke. Tako da je još uvijek se zbrajaju iznosi materijalnih šteta, ali srećom ljudskih žrtava nije bilo. Nakon Kiseljaka otišli smo prema Fojnici. Tu je, nažalost, zabilježena jedna ljudska žrtva u selu pored Fojnice, na potezu od Fojnice prema Jablanici. U samom gradu Fojnica, dakle, nije došlo do šteta uzrokovanih poplavama, ali većina štete na potezu od Jablanice do Fojnice, duž rijeke, dakle, sva ta sela su pogođena poplavama, materijalne štete ogromne i jedna do sada potvrđena ljudska žrtva, dakle, u selu Gojovići, nedaleko od Fojnice.
Da li je došla neka pomoć eventualno građanima u tom dijelu BiH?
Trenutno smo na terenu vidjeli, dakle, pripadnike Gorske službe spašavanja, pripadnike civilne zaštite, mehanizacija je također na terenu, pokušavaju da osposobe ceste za nesmetan promet, tako da stiže hrana, stiže pomoć, međutim komunikacija i dalje vrlo otežana, pogotovo na dionici pored Fojnice, dakle cesta je u jako lošem stanju, mjestimično je gotovo potpuno urušena, ali ekipe su na terenu i rade na osposobljavanju.
U razgovoru sa građanima, jesu li uplašeni, postoji li neka strepnja pred ovu noć?
Da, uplašeni su jer sve se desilo, kažu, jako brzo, dakle u noćnim satima između 2 i 4 sata. Dakle, voda je jako brzo u kratkom vremenskom periodu nadošla, tako da su mnogi od njih ostali zarobljeni na gornjim spratovima kuća. Razgovarali smo s jednim mještaninom koji kaže da nije došla civilna zaštita jutros sa teškom mehanizacijom i bagerom, on bi bio zarobljen, dakle, i dalje u svojoj kući koja je još uvijek pod vodom. Dakle, situacija je vrlo teška bila, pogotovo jer se desilo u noćnim satima i ljudi su bili u krevetima. Dakle, iznenadila je mnoge. Nestalo je struje, nestalo je telefonskih komunikacija, tako da nisu imali mogućnost čak ni da nazovu policiju.
Je li u međuvremenu došla struja, voda?
U nekim dijelovima jeste, ali u većem broju sela, dakle pored Fojnice i oko Kiseljaka, još uvijek nema struje, a nema ni telefonskog signala, dakle nema mreže.
Kako su uopšte očekivanja građana, generalno govorimo, od predstavnika vlasti možda?
Još uvijek su u šoku, još uvijek za sad strahuju od novih padavina i od sličnog scenarija u narednim danima. Očekuju naravno pomoć i od lokalnih zajednica i od šire zajednice. Još uvijek se, kažem, zbrajaju štete, još uvijek su ljudi u svojevrsnom šoku nakon svega i uglavnom sve su oči uprte, dakle, u organe vlasti i u pomoć koju očekuju da obnove svoj život, svoje objekte i nastave dalje.
Proglašeno je stanje prirodne nesreće u Federaciji BiH. Vlasti su tokom dana objavile da sve raspoložive resurse stavljaju na raspolaganje s ciljem izvlačenja stradalih, evakuacije povrijeđenih, saniranja ogromnih šteta na javnoj infrastrukturi i privatnim objektima, Pojedina područja pogođena teškom nepogodom su potpuno odsječena od ostatka svijeta i trenutno nadležne službe pokušavaju uspostaviti pokidane putne i željezničke komunikacije. Šta se sve tokom dana dešavalo, poslušajte u prilogu Mirsada Behrama.
Vlada entiteta Federacija BiH održala je danas hitnu sjednicu nakon što su teške poplave, odroni i klizišta pogodili područja u Srednjoj Bosni i na jugu Bosne i Hercegovine u Hercegovini. Zamjenik premijera Federacije BiH Vojin Mijatović rekao je uz ostalo kako je naređeno da se područjima pogođenim elementarnom nepogodom na raspolaganje stave specijalizirane jedinice federalne civilne zaštite za spašavanje na vodi. Mijatović je još rekao.
Također, donijeli smo odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće uzrokovane poplavama i klizištima na području Federacije Bosne i Hercegovine. Formirali smo krizni štab Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u stalnom zasjedanju.
Prema informacijama iz Vlade i štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona na jugu BiH, stanje na području grada Konjica je donekle stabilnije. Uspostavljena je tokom dana rezervna putna komunikacija između Konjica i Jablanice, mjesta u Hercegovini koje je najteže pogođeno katastrofom. Najteže je na području mjesta Donja Jablanica. Predstavnik vlade i štaba civilne zaštite HNK Darko Juka.
Koja je fizički potpuno odsječena od ostatka županije, odnosno od svijeta. Riječ je o potpuno urušenim prometnicama, željezničkoj prugi, dakle promet je u potpunosti prekinut.
Iz civilne zaštite HNK je saopćeno i kako se čamcima izvlače unesrećeni, jer su putne i željezničke komunikacije u potpunom prekidu. Teško stanje je između Jablanice i Prozora. Predstavnik vlade HNK Darko Juka.
3 kilometra ceste između Jablanice i Prozor Rame je potpuno zatrpano. Odronom pitanje ima li ceste ispod njega i potpuno je urušena cesta prema Risovcu, odnosno prema Doljanima.
Kako je saopćeno, na terenu su sve raspoložive snage vatrogasaca, civilne zaštite, hitne pomoći policije te Gorske službe spašavanja koji nastoje pomoći ugroženima i sanirati štete od ogromnih bujica i nanosa zemljišta. U Hercegovini je zabilježen tragičan slučaj u kojem je stradala i nerođena beba, nakon što su njeni majka i otac sa kriznog područja jutros evakuirani u kantonalnu bolnicu dr. Safet Mujić u Mostaru. Direktorica bolnice doktorica Lamija Duranović.
Trenutno je primljena jedna žena, trudnica, koja je brinuta hirurški, ginekološki, dijete umrlo u utrobi. Ona je ugrožena. Njen suprug je imao određene povrede, ali je izvan životne opasnosti.
Zbog novonastale situacije uzrokovane katastrofalnim poplavama, u stalnom zasjedanju je i Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Očekuje se da taj organ sutra donese odluku o mogućem odgađanju lokalnih izbora, inače zakazanih za nedjelju 6. oktobra. Irena Hadžiabdić iz CIK-a BiH je za Radio Slobodna Evropa uz ostalo izjavila.
Prema informacijama koje trenutno imamo, je vrlo lako moguće da će CIK morati donijeti odluku o odgađanju izbora. Međutim, možda čak i u cijeloj izbornoj jedinici, a u drugim općinama ćemo sagledati stanje i vidjeti da li moramo odgoditi izbore za određena biračka mjesta.
Inače, iz Državnog ministarstva za ljudska prava izbjeglice BiH je saopćeno kako je resorni ministar Selid Hurtić, izražavajući saosjećanje sa ljudima u Fojnici, Busovači, Kreševu, Konjicu i Jablanici, koje su zadesile poplave, ponudio na raspolaganje izbjeglički readmisioni centar u Salakovcu kod Mostara, gdje postoji 120 kreveta raspoređenih po paviljonima i dobri uslovi za boravak. Pozvali su sve one koji nemaju alternativu, ranjive skupine, stare osobe, žene sa malom djecom da dođu i borave na sigurnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Organizacija Pomozi Ba otvorila je humanitarni telefonski broj na koji možete pozvati i donirati 2 konvertibilne marke za pomoć pogođenim poplavama. Pozovite na 17039.
Ponavljamo, 17039.
Zbog povrijeđenih na području Jablanice, Centar za transfuziju Kliničke bolnice u Mostaru poziva građane da doniraju krv. Javite se na broj telefona 036 341 965.
Ponavljamo, 036 341 965.
Gorska služba spašavanja Jablanice poziva sve građane koji mogu da pomognu da se jave u civilnu zaštitu ili vatrogasnu stanicu. Crveni krst Federacije BiH otvorio je telefonsku liniju za psihosocijalnu podršku na broj 060 302 5556.
Ponavljamo, 060 302 5556.
Trenutno su najpogođenija područja Jablanica, Konjic, Fojnica, Kiseljak i Tarčin.
Stanje nesreće proglašeno je na teritoriji Federacije BiH.
Obilne padavine izazvale su probleme i u dijelovima Crne Gore. Nivo rijeke Morače u Podgorici porastao je za 7,5 metara, rekli su za Radio Slobodna Evropa i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Detalje donosi Miloš Rudović.
Uslijed obilnih padavina i službe zaštite i spašavanja na Žabljaku su kazali da je voda prodrla u domove i poslovne objekte u ovoj opštini na sjeveru zemlje, dok je u obližnjem Šavniku odsječen prilaz jednom selu. Voda je odnosila i pomoćne objekte, a tamošnje službe su zatvorile put zbog bezbjednosti. Zbog odrona je obustavljen saobraćaj u mjestu Sokolovina na regionalnom putu Pljevlja-Mojkovac. Obilne padavine uticali su i na rast rijeka. Naime, nivo rijeke Morač u Podgorici porastao je za 7,5, a rijeke Zet u Danilovgradu 5,5 metara, kazali su za Radio Slobodna Evropa i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Uslijed obilnih padavina u Danilovgradu, koji se nalazi 20 km od Podgorice, obustavljen je saobraćaj preko dva mosta i puteva. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Izrael je nastavio da bombarduje Libana. U blizini graničnog prelaza Masna sa Sirijom presjekao je put kojim su stotine hiljada ljudi bježale od bombardovanja posljednjih dana. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei pohvalio je nedavni raketni napad na Izrael i rekao je da je spreman da to ponovi ako bude potrebno, javila je tamošnja državna televizija. Izraelska vojska naredila je stanovnicima više od 30 mjesta u Libanu da se odmah evakuišu. Nekoliko eksplozija potreslo je ranije područje u blizini aerodroma u Bejrutu. U posljednja 24 sata poginulo je najmanje 37 ljudi, dok ih je ranjeno 151, objavilo je tamošnje Ministarstvo zdravlja. Iran je napao raketama Izrael nakon ubistva lidera Hezbolaha Hasana Nasrale da bi sačuvao kredibilitet važnog aktera na Bliskom istoku. Međutim, Teheranu ne odgovara sveopšti rat sa Izraelom jer bi doveo do vojnog angažmana Sjedinjenih Američkih Država, a što bi ugrozilo iranski režim. Izrael nastoji da kapitalizuje desetkovanje Hezbolaha, ali upadom njegovih kopnenih trupa u Južni Liban rizikuje da se zaglavi kao u ratu 1982. U svemu tome ima i ličnih kalkulacija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog optužbi za korupciju, a i njegovih preferencija na predstojećim američkim predsjedničkim izborima. Pitanje je koliko kalkulisani potezi aktera mogu ostati pod kontrolom, jer reakcija druge strane može dovesti do nepredviđenog razvoja događaja i da gurne Bliski istok u sveopšti rat. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Da li je Bliski istok na ivici sveopšteg rata nakon iranskih raketnih udara na Izrael te pretnji izraelskih vlasti da će uzvratiti? Koji su interesi vlasti u Teheranu? Iran je izveo dvostruko jači napad nego u aprilu, tada u znak odmazde zbog ubistva dva svoja generala u izraelskom udaru na konzulat u Damasku. Iran je najavljivao odmazdu protiv Izraela i posle ubistva političkog vođe Hamasa Ismaila Hanije u Teheranu krajem jula, ali je odustao. Da je prešao i preko ubistva Hasana Nasrale, lidera šiitskog Hezbolaha, najvažnijeg partnera u njegovim posredničkim ratovima na Bliskom istoku, Teheran bi doveo u pitanje svoj imidž kao jednog od ključnih regionalnih aktera. Ne samo kod protivnika, već i saveznika koje podržava i na čije se akcije oslanja u projekciji moći i uticaja palestinskog Hamasa, libanskog Hezbolaha, jemenskih Huta te radikalnih šiitskih frakcija u Iraku i Siriji. Napadom na Izrael, zvanični Teheran je želeo da pošalje poruku i svojoj javnosti da nešto čini u trenutku kada raste nezadovoljstvo građana Irana zbog raznih unutrašnjih problema. Napokon, Iran želi da pokaže Izraelu da nije nedodiriv, te da umjesto 180 utorak može ispaliti na njega i hiljade raketa koje neće moći sve da obori, makoliko vojno moćan i oslanjao se na podršku SAD-a. Ipak, mnogi eksperti ističu da će se Iran kloniti sveopšteg rata sa Izraelom, ne samo zbog njegove vojne moći, već i zato što bi to značilo uključivanje američke vojske, a što bi ugrozilo islamistički režim u Teheranu. Da li će Izrael ići do kraja da slomi protivnike i učvrsti poziciju u regionu? Izrael je za samo nedjelju dana desetkovao vojstvo Hezbolaha, najpre eksplozijama nekoliko hiljada pejdžera i walkie-talkija, a zatim vazdušnim udarima u kojima su ubijene na desetine lidera ovog pokreta, uključujući Nasralu. Time je demonstrirao moć svoje vojske i obaveštajnih službi, koja je dovedena u pitanje neuspehom u sprečavanju upada Hamasa u oktobru prošle godine, te višemjesečnim akcijama u Gazi u kojima je ovaj pokret desetkovan, ali nije potpuno slomljen. Pritom je stradanje palestinskih civila izazvalo žestoke reakcije međunarodne javnosti. Kritičari izraelskog premijera Benjamina Netanjahua tvrde da su njegovi maksimalistički ciljevi motivisani i ličnim razlozima, da izbjegne suočavanje sa optužbama za korupciju i gušenje sudstva, te neuspjeh u sprečavanju upada Hamasa. Također da radikalizacijom situacije nastoji da uvuče SAD u sukob kako bi se konačno obračunao sa Iranom. Da li je Hezbolah obezglavljen? Ovaj pokret je desetkovan ubistvom mnogih najviših funkcionera, međutim nije i uništen. I dalje raspolaže sa oko 150.000 projektila i 20.000 vojnika. Stoga je odluka Izraela da pošalje deo kopnenih trupa na jug Libana da neutrališe Hezbolah koji gađa severni Izrael, skopčana sa rizicima. Tako se izraelska ograničena invazija južnog Libana 1982. pretvorila u 18-godišnju okupaciju i dovela je do stvaranja Hezbolaha. Kao u svakom sukobu, potez jedne strane iziskuje reakciju druge. Izrael najavljuje da će Iran platiti visoku cenu za posljednji napad. Premijer Benjamin Netanjahu.
Iran je napravio veliku grešku. Držat ćemo se pravila koja smo odredili, ko nas napadne, mi ćemo napasti njih.
Teheran upozorava da će u tom slučaju odgovoriti još žešće. Mohammad Bagheri, šef generalštaba iranske vojske.
Ako cionistički režim koji je poludio ne bude pod kontrolom Amerike i Europe i želi da nastavi ove zločine.
Sa radikalizacijom situacije SAD će biti prinuđene da vojno podrže Izrael, iako Bidenova administracija i Netanjahu nisu u najboljim odnosima. To može gurnuti Bliski istok u sveopšti rat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da li su poljoprivrednici u Srbiji opasnost po državu? Pitanje je poslije tvrdnje da se za njihovo djelovanje interesuje tajna služba. Njihov protest u Subotici nije potrajao, u Čačanskom kraju nije ni održan, nakon što je sa njima razgovarala bezbjednosno informativna agencija. Tema Zorana Glavonjića.
Slobodan Vidojević, jedan od poljoprivrednika koji su 30. septembra nameravali da protestuju u Bresnici kod Čačka, tog dana oko podneva bio je u centru sela kada ga je, kako tvrdi, privela bija.
Stajao sam pored trafostanice, naslonjen u ljudi iz pravca Kragujevca, kombi crni, uleće, zakočiš, otvaraju se vrata, dvojica ili trojica, skočili počeli da me hvataju, ja se otpirem, počnem da vičem i ulazi unutra, šta kukaš. Ja koste, oni čuti, koste, čuti, tako kak se zove, se spakovaše dole na zemlju.
Kaže Slobodan Vidojević za naš program. Navodi da je potom odveden na razgovor u prostorije bije u Čačku.
Pitaju te, zbog čega ste izlazili? Zbog čega? Smešta, ljudi bre, mi smo seljaci. Samo tražimo ono što je obećano da se ispoštuje seljaku i ništa više. Pa znate, mi znamo, ali mi poslužujemo koju službenoj dužnosti. Znači, nemate nalog.
Dodaje da je posle dvočasovnog razgovora koji je opisao kao korektan, pušten. Slobodan Vidojević navodi da su pripadnici bije prethodno došli u njegovu kuću u Bresnici gdje su, kako kaže, razgovarali o blokadi lokalne saobraćajnice koju su zemljoradnici najavili za 10 sati tog dana i prijavili je policiji, ali koja posle navedenih događanja nije održana.
Porodica je u strahu, svi smo pogovljeni, da kažem. Znači, pričamo o problemima. Problemi ove godine su suša. Kako može da se reši ti problemi? Koje sorte kukuruza se seju? Problemi sa mlekom, sa mlekarama.
Kaže Slobodan Vidojević, član udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja. Protest kod Čačka bio je planiran kao podrška poljoprivrednicima iz Subotice koji su istog dana u ponedjeljak 30. septembra blokirali obilaznicu kod tog grada na severu Srbije. Udruženje poljoprivrednih proizvođača Subotice saopštilo je 1. oktobra da su odustali od saobraćajne blokade nakon što su njegovi članovi Miroslav Matković i Damir Perčić bili na informativnom razgovoru u Biji i na isti razgovor pozvana još tri poljoprivrednika. Miroslav Matković potvrdio je na protestu utorak da je bio u Biji.
Sa Biom je bio razgovor gdje smo pričali da
danas su nam apelovali da se smirimo, da imamo strpljenja, da pokažemo razumevanja i da se povučemo kući, da će biti sve u redu.
Protest je utorak prekinut nakon što je stigao poziv Ministarstva poljoprivrede na sastanak za dva dana u Vladi Srbije. Predsjednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je da ga je BIA obavestila da poljoprivrednici nisu privođeni, već da su obavljeni informativni razgovori sa četvoricom njih.
BIA je radila svoj posao i jasno je skrenula pažnju svima onima i na društvenim mrežama i u javnom prostoru pozivaju na blokadu ulica, puteva, da je to nezakonito.
Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku BCBP kaže da su ti poslovi u domenu policije i smatra da se u ovakvim slučajevima državna agencija koristi na nezakonit način.
Masovno je vlast zloupotrebljava za gušenje nezadovoljstva i proteste građana. Svako ko kritikuje to što sadašnja vlast radi, smatra se za unutrašnjim neprijateljem. Zapravo ovo postupanje bezbednostne informativne agencije je u svojstvu tajne političke policije, svojstvene za autokratske režime.
Ministar poljoprivrede Aleksandar Martinović tvrdi da je protest zemljoradnika hibridni rat.
Suština je da se napravi jedinstveni front protiv predsjednika Republike Aleksandra Vučića i protiv vlade Srbije.
Predrag Petrović iz BCBP kaže da postoji zakonska mogućnost da se poljoprivrednici koji su bili u BIA obrate zaštitniku građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Svjetski dan zaštite životinja, 4. oktobar, Crna Gora dočekuje s novim ubistvima životinja iz vatrenog oružja. Za manje od mjesec dana iz vatrenog oružja ubijen je medvjed koji je zakonom zaštićena vrsta u Crnoj Gori i dva vlasnička psa. Tim povodom Nikšićko tužilaštvo je formiralo predmet kako stati na kraj nehumanom tretiranju životinja. Odgovor je potražio Srđan Janković.
Izdata je naredba za vještačenje ubijene životinje kao i obavezujuća uputstva policiji radi utvrđivanja činjeničnog stanja ovog događaja, navela je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa državna tužiteljka Vjera Mićunović povodom činjenice da je u okolini Plužina na sjeveru Crne Gore odstrijeljena medvjedica što je zaštićena vrsta po crnogorskim zakonima, a u Ulcinju je ustrijeljena ženka Šarplaninca, dok se u Beranama također traga za počiniocem koji je ubio vlasničkog psa. O krivolovu i ubistvima životinja bilo je riječi i na Skupštinskom odboru, gdje je Jovana Janjušević iz nevladine organizacije za zaštitu i proučavanje ptica govorila o rasprostranjenosti krivolova u Crnoj Gori.
I lovci onda iz zasjede, krivolovci, pardon, iz zasjede ubiju na stotine do 200 ptica u jednom trenutku. Dakle, to lovac nikada neće moći tradicionalnom metodom učiniti. I to je takozvani masakr i to je nešto što je jedna slika avgusta i septembra na crnogorskim livadama, kada je u pitanju prepelica. Da vas upoznam i sa nedavnim slučajem odstrela mečke, i čije se vještačenje trenutno vrši.
Povodom posljednjih slučajeva ubistava životinja, ministar poljoprivrede Vladimir Joković za Radio Slobodna Evropa kaže da se taj resor najenergičnije bori protiv krivolova, mučenja i ubijanja životinja i nehumanog postupanja. Naglašava da je pored visokih kazni neophodna i edukacija.
Jeste da se najenergičnije borim protiv svake zloupotrebe krivolova, mučenja životinja, nehumanog postupanja sa životinjama ili uslovnog lošeg statusa držanja svih živih bića među kojima padaju i životinje. Sve ono što je izazvalo ubistva nekih životinja, to je za nas potpuno neprihvatljivo, ali mi ne možemo, niti odlučuje ministarstvo, niti institucije koje su u okviru ministarstva, nego zato su nadležni sve ostale inspekcije i naravno sud da donese relevantne odluke za one koji zloupotrebljavaju i krše zakone po ovom pitanju.
Pored brojnih apela crnogorskih društava za zaštitu životinja da se pooštre kazne i procesuiraju svi zbog gladnih i ubijenih pasa na ulicama crnogorskih gradova, Švajcarac Kurt Amsler pokrenuo je i elektronsku peticiju koju je do sada potpisalo preko 10.000 ljudi, a adresirao je na crnogorskog predsjednika i premijera, te bivše i sadašnje ministre evropskih integracija i turizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Do slušanja.